Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažniji događaji dana. Šef grčke diplomatije Evangelos Venizelos u Beogradu poručuje da će njegova zemlja pomoći Srbiji da ubrza napredak ka Evropskoj uniji. Srbija će učiniti sve kako bi ostvarila cilj 2020. postala članica Evropske unije, izjavio premijer Ivica Dačić. Aleksandar Vulin pozvao Srbe u Kosovskoj Mitrovici da u nedelju u što većem broju izađu na izbore i izaberu gradonačelnika.
Očekujem dakle da će sve biti kako treba i očekujem da će Srbi videti zašto je dobro da imaju svog gradonačelnika.
U Kijevu novi sukobi, ima poginulih i oko 150 povređenih, tvrdi opozicija. Književna nagrada Meša Selimović Ivanu Negrišorcu za Kamena čtenija i Slobodanu Vladušiću za Mi izbrisani. Skijašica Nevene Gnjatović 28. u slalomu na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Sutra posle maglovitog jutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Šef grčke diplomatije i predsedavajući Savetu ministara Evropske unije Evangelos Venizelos sastao se s najvišim državnim zvaničnicima. Poručuje kako je početak pregovora i ulazak Srbije u Uniju od ključnog značaja za stabilnost Zapadnog Balkana. Premijer Ivica Dačić izjavio je da izbori neće usporiti proces evrointegracija, a predsednik Tomislav Nikolić da Srbija želi da uspostavi ekonomski sistem po standardima Evropske unije. Posetu gosta iz Grčke pratio je Nikola Denčić.
Srbija želi da što pre ispuni sve tehničke uslove i kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, poručio je premijer Dačić i dodao da je cilj pristupanje Uniji do 2020. godine.
Mi ćemo učiniti sve, iako su izbori u toku, da Srbija ne zaostaje u procesu evropskih integracija, a to znači da izbori ne ostave traga u procesu pridruživanja i reformi koje Srbija treba da sprovede i naravno dijaloga sa Prištinom.
Šef grčke diplomatije Venizelos je naglasio da je Srbija načinila hrabre korake u cilju uspostavljanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da će Grčka pružiti svu neophodnu pomoć u procesu evrointegracija.
Atina će učiniti sve da Srbija tokom grčkog predsjedavanja Unijom otvori što više pregovaračkih poglavlja, kako bi pregovori što brže napredovali i kako bi Srbija mogla da se priključi Evropskoj uniji do 2020. godine.
Dvojica visokih zvaničnika su se saglasili da su odnosi Srbije i Grčke veoma dobri, a grčki vicepremijer je podsjetio da je njegova zemlja treći direktni investitor u Srbiji. Dačić je dodao da se procenjuje da je do sada bilo više od 2 milijarde direktnih investicija iz Grčke. Na sastanku sa Evangelosom Venizelosom, predsednik Tomislav Nikolić je naglasio da Srbija u svom putu ka Evropskoj uniji treba da krene svom snagom u reforme kako bi omogućila bolji život građanima. Vicepremijer Aleksandar Vučić zahvalio se na podršci koju je na prvoj međuvladinoj konferenciji u Briselu Grčka kao predsedavajuća Evropskoj uniji pružila Srbiji. Znam da ćete se potruditi da olakšate put Srbije ka Evropi, jer će to obezbediti stabilnost celog regiona, istakao je Vučić.
Predstavnici vlade Srbije su na konferenciji posvećenoj početku pristupnih pregovora sa Evropskom unijom istakli da je jačanje vladavine prava apsolutni prioritet procesa evrointegracija, jer od toga zavisi i delotvornost reformi u svim ostalim segmentima društva. Glavni pregovarač Srbije Tanja Miščević je, otvarajući panel Instituta za javnu politiku organizovan na temu pregovori kao prioritet, prioriteti u pregovorima, objasnila da je suštinski cilj evrointegracija ne članstvo u Uniji, već izgradnja stabilne, razvijene i demokratske Srbije. Detaljnije Ida Maričić.
Tanja Miščević naglasila je da je bez uspostavljanja vladavine prava nemoguće raditi na ostalim poglavljima koja direktno utiču na naš život, a odnose se na poljoprivredu i ruralni razvoj, energetiku, zaštitu životne sredine i regionalni razvoj.
Rekli bismo ni malo interesantna, politički interesantna poglavlja, ali uticaće na naše male živote. A za to će biti zadužena država da stvori zapravo strukturu i sistem. Prioritet u našim pregovorima jesu poglavlja 23 i 24, poglavlja vladavine prava, jer bez vladavine prava ništa od ovoga što smo pomenuli ne može da funkcioniše.
Ministar pravde Nikola Selaković naveo je da su pregovori bez uspeha u tim poglavljima osuđeni na propast.
Naš uspeh u pregovaračkom poglavlju 23 i 24 zavisiće upravo od naše moći da motivišemo ljude koji čine samo pravosuđe da prihvate promene. Moram vam reći da je to možda najteži posao. Čovek ispuni uslove za izbor za funkciju sudije, bude izabran kada ima negde 30 godina i do odlaska u penziju on je javni funkcioner.
Jedan od glavnih izazova na putu Srbije ka Evropskoj uniji biće financije, odnosno kako obezbediti dovoljno sredstava da sve ono što je dogovoreno i za šta su postavljeni rokovi bude isprovedeno u delo. Ministar financija Lazar Krstić kaže da će nam u tom poslu trebati velika hrabrost i disciplina, posebno financijska.
To je ozbiljna promjena sistema vrednosti, načina razmišljanja i svega ostalog. Mi moramo da uvedemo disciplinu. Sa tim smo već krenuli da radimo, prekinuli smo sa mnogim praksama koje su u ranijem periodu postojale. To ćemo prosto morati da uradimo i to će zahtevati i hrabrost i odlučnost, a uzev u obzir da je, jel tako, ceh već dobrim delom načinjen u smislu toga da smo velikim delom potrošili i budućnost, morat ćemo da i tu prosto budemo agresivni i hrabri u sprovođenju tih nekih mera.
Na opasku Miščevićeve da reforme podrazumevaju i značajna finansijska sredstva, Krstić je objasnio da će troškova biti, ali da će iz predpristupnih fondova Evropske unije za tu namenu biti povučeno oko 200 miliona evra.
Zbog praznika rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe danas. Građani bi trebalo da uplate četvrtinu prošlogodišnje ukupne sume poreza, pa da sačekaju april ili maj, kada će ogromna većina gradova i opština poslati ovogodišnje rješenje o visini tog poreza svim obveznicima, građanima i preduzećima. U Beogradu kažu da porez neće biti veći za više od 80% u odnosu na prošlu godinu, a u našoj emisiji u središtu pažnje o tome su govorili predstavnici Niša, Valjeva i Čačka. Priredila Milica Rilak.
Ove godine građani i preduzeća širom Srbije plaćat će svojim opštinama i gradovima porez na imovinu po novim pravilima, po stopi koju utvrdi lokalna samouprava, ali ne višoj od 4% i na osnovu tržišne, odnosno fer vrednosti nekretnine. Prema rečima gradonačelnika Niša Zorana Perišića, u gradu koji je tokom tranzicije izgubio 20.000 radnih mesta, vodilo se računa da porez na imovinu ne bude preveliko opterećenje za građane, pa daje primjer ovogodišnje visine poreza za stan od 50 kvadrata na kilometar od gradskog centra.
2013. godine ta suma bila 5.500 dinara, dok će u 2014. godine biti oko 6.700 dinara. Znači, morali smo da vodimo računa i o situaciji u kojoj se nalazi grad Niš, da građane ne može da opteretiti više nego što oni mogu da podnesu.
U Valjevu će porez na imovinu porasti u proseku za 13%, ali će zbog novih gradskih zona oni koji su se našli u prvoj platiti oko 40% više za svoju nekretninu. Stanovnici okolnih sela, međutim, plaćat će manje nego ranije, naglašava Slavica Pavlović iz Uprave prihoda.
Mi smo utvrdili tržišne cijene i tu je došlo do smanjenja tržišne cijene kuća u odnosu na 2013. godinu, tako da će doći i do smanjenja poreza kod kuća negde čak i do 40% u tim seoskim područjima.
U Čačku su nove poreske stope propisane na nižem nivou od zakonskog maksimuma, pa će građani plaćati po stopi od 0,22%, a pravna lica po stopi od 0,3%. Čačak će, kaže načelnik poreske uprave Duško Savković, prema nezvaničnim procenama dobiti oko 20.000 novih obveznika, vlasnika nelegalizovanih objekata.
Ima tu nekih 10.000 poreskih prijava koji treba već da unesemo u sistem. Znači, imamo saznanja od tih 10.000. A sad, to je neka slobodna procena, ja ne mogu da tvrdim, ali sigurno ima tu do 20.000.
Prema rečima Aleksandra Grunauera iz nemačke organizacije GIZ, opštine bi trebalo što više da rade na pronalaženju vlasnika neprijavljenih nekretnina i da im naplate porez na imovinu. Opština Golubac je tako uz pomoć GIZ-a poslala popisivače na teren i otkrila 400 novih i 800 proširenih objekata, kaže Grunauer.
Da je saradnja između građana i popisivača uglavnom razumno i fair i ljudi razumeju da do sada, ako su se do sada, ajde žargon se ne kažu, švercovali, da je došlo zadnje vreme da i fair da i oni učestvuju u finansiranju zajednice.
Građani bi morali da znaju da plaćajući porez na imovinu u stvari poboljšavaju kvalitet svog života u opštini, podseća ekonomista Saša Ranđelović.
A to su pored ove lokalne infrastrukture, dakle lokalnih puteva, prateći infrastrukture, javne rasvete i slično, to je, na primjer, finansiranje obdaništa, funkcionisanjem osnovnih škola. Kvalitet svih tih dobara zavisi od toga koliko ćemo mi sredstava prikupiti putem poreza, ali naravno i kako koliko ćemo ih efikasno trošiti.
Efikasna potrošnja prikupljenog novca, naravno, znači da lokalne samouprave ne bi smele da isključivo povećavaju zarade svojih zaposlenih, kao što se već dešavalo. Prihode od poreza na imovinu, naglašava Ranđelović, treba pre svega iskoristiti za privredni i društveni razvoj opština i gradova.
Do kraja meseca znaće se konačni podaci o broju novih zahteva za legalizaciju nelegalno sagrađenih objekata, kao i visina naknada za plaćanje legalizacije, izjavio je ministar građevinarstva i urbanizma Velimir Ilić.
On je rekao da će iznos visine naknade za legalizaciju odrediti svaka opština ili grad pravilnikom koji je već trebalo da se pošalje Ministarstvu građevinarstva i urbanizma, koji će biti kontrolni organ. Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju po zakonu o legalizaciji objekata, koji je stupio na snagu 1. novembra prošle godine, istekao je 29. januara, kao i rok koji su imale lokalne samouprave da utvrde visinu naknada i umanjenja.
Naftna industrija Srbije prvi put isplatila dividende akcionarima, a ta kompanija je, uprkos krizi, prošle godine ostvarila čistu dobit od 48,4 milijarde dinara, zahvaljujući stabilnom kursu dinara, smanjenju troškova i uvođenju novih tehnologija, to je saopštio sumirajući rezultate rada u 2013. generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko.
On je najavio da će Gazprom Njeft kao suvlasnik u sledeće dve godine u NIS uložiti 1,5 milijardu evra. Najveći problem u poslovanju i dalje predstavlja 60 milijardi dinara koje državna preduzeća duguju naftnoj industriji Srbije. Generalni direktor NIS-a rekao je kako u dokumentu o strategiji poslovanja, koji je pripremljen u saradnji sa Ministarstvom energetike, postoje tehnička pitanja koja treba rešiti, ali je dodao kako očekuje da će ga vlada Srbije uskoro usvojiti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 iz sveta, tačnije iz Kijeva. Stižu vesti o novim okršajima policije i demonstranata ispred zgrade parlamenta Ukrajine. Demonstranti su nakratko upali i u obližnje sedište partije predsjednika Viktora Janukovića. Šef lekarske službe tamošnje opozicije kaže da je poginulo najmanje troje ljudi, svi od vatrenog oružja. Agencije prenose da je najmanje 150 demonstranata povređeno, od kojih 30 teško, dok policija navodi da je povređeno 37 policajaca. AP javlja da je među povređenima i fotograf agencije Reuters. U studiju koleginica Jelena Vidić. Jelena, koje su najnovije informacije?
Najnovije informacije je jedino što je za sad izvesno da su ponovo izbili sukobi u Kijevu. Informacije o poginulima i povređenima su još uvek nezvanične. Opoziciona poslanica Olesja Orobec je na svom Twitter nalogu objavila da tela tri poginula demonstranta se nalaze u zgradi parlamenta, ali da je tu još sedam povređenih po demonstranata kojima život visi o koncu. Međutim, potvrdu te vesti nemamo. Neki svetski mediji prenose da ima petoro poginulih demonstranata, ali je izvesno da je ukrajinski ministar odbrane naredio demonstrantima da oslobode oficirski klub koji su zauzeli tokom dana i da prestanu da provociraju snage reda.
Dugo nije bilo nereda u Kijevu.
Jeste, i da će biti novih tenzija moglo se zaključiti jutros, kada je opozicija najavila takozvanu mirnu ofanzivu, odnosno marš na parlament, kako bi izvršila pritisak na poslanike pred današnju raspravu o ustavnoj reformi, koja treba da smanji ovlašćenja predsjednika Janukovića. Više od 20.000 ljudi okupilo se u centru Kijeva, i međutim brzo su izbili okršaji između njih i policije, koja je došla u punoj opremi za razbijanje demonstracija i čuvala prilaz zgradi parlamenta. Policija je upotrebila suzavac, šok bombe i pucala gumenim mecima, dok su demonstranti njih gađali kockama, kaldrme i molotovljevim koktelima.
Vrlo brzo nakon što su krenule da stižu informacije iz Kijeva, reagovala je Moskva.
Reagovala je Moskva, ona je saopštila da je ponovno izbijanje nasilja u Ukrajini rezultat pomirljive politike zapadnih političara, koji od početka krize zatvaraju oči pred agresivnim delovanjem radikalnih snaga u Ukrajini. Oglasio se i američki ambasador u Ukrajini Jeffrey Piatt. On je na Twitteru napisao: politika treba se vodi u parlamentu, a ne na ulici. Agencije primećuju da su, koliko juče, dvojica lidera ukrajinske opozicije, Jacenjuk i Kličko, tačnije juče popodne, u Berlinu razgovarali sa nemačkom kancelarkom Angela Merkel.
Situaciju u Kijevu, gde je došlo do sukoba demonstranata i policije, prati Jelena Vidić, a u novostima dana još jedna vest iz sveta.
U sukobima tajlandske policije i demonstranata u Bangkoku poginulo je troje ljudi, na desetine ih je povređeno, a uhapšeno je njih stotinak. Policija je započela veliku akciju sa ciljem da otera demonstrante koji protestuju od novembra prošle godine, a pod blokadom drže vladine zgrade na nekoliko mesta u prestonici. opozicija na Tajlandu traži ostavku premijerke Yingluck Shinawatra, poništavanje izbora održanih 2. februara, kao i raspuštanje vladajuće stranke za Tajland.
Pratimo situaciju i u regionu. Protesti nezadovoljnih građana ispred zgrade predsjedništva u Sarajevu ušli su u 13. dan, a zahtjevi su ostali isti. Osnovni je smena vlasti na svim nivoima. Protesti se održavaju i u Zenici i Tuzli. Građani tokom podneva organizuju takozvane plenume na kojima se određuju zahtjevi koji će biti postavljeni vlastima. U Sarajevu boravi i evropski komesar za proširenje Stefan File.
Komesar Stefan File poručio je danas u Sarajevu posle još jednog propalog razgovora političara Bosne i Hercegovine o sprovođenju presude Evropskog suda u slučaju Sejdić-Finci, da je njegov angažman na tom planu završen. File će, kako je rekao, o tome informisati specijalnog izaslanika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, čija je poseta Bosni i Hercegovini najavljena krajem ove nedelje.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Šef grčke diplomatije Evangelos Venizelos u Beogradu poručio da će njegova zemlja pomoći Srbiji da ubrza napredak ka Evropskoj uniji. Srbija će učiniti sve kako bi ostvarila cilj i 2020. postala članica Evropske unije, izjavio premijer Ivica Dačić. U Kijevu novi sukobi, ima poginulih i oko 150 povređenih, tvrdi opozicija. Skijašica Nevena Ignjatović, 28. u slalomu na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. Sutra, posle maglovitog jutra, sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je kako vlada Srbije ne odustaje od zahteva da Oliver Ivanović i ostali pritvoreni Srbi budu pušteni da se brane sa slobode. Vulin je u Kosovskoj Mitrovici pozvao i žitelje severnog dela tog grada da u nedelju izađu na izbore i glasaju za predsjednika opštine. Tanja Vujsić.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin boravio je danas u tehničkoj školi u Kosovskoj Mitrovici, gde je zajedno sa predstavnicima opština Sremska Mitrovica, Ruma i Šid prisustvovao potpisivanju ugovora o donaciji sredstava ovih opština kao i Kancelarije za Kosovo i Metohiju radi obnove zgrade tehničke škole. Ministar Vulin je kazao da će Srbija učiniti sve da pomogne, a da se kroz briselski sporazum čini sve da Srbi na Kosovu i Metohiji budu bezbedniji i sigurniji. On je pozvao još jednom građane Severne Kosovske Mitrovice da u nedelju 23. februara izađu na glasanje.
Ja očekujem prvo da će sve biti mirno, očekujem pobedu kandidata Srpske, očekujem pobedu Gorana Rakića, očekujem dakle da će sve biti kako treba i očekujem da će Srbi videti zašto je dobro da imaju svog gradonačelnika.
Ministar Vulin je još jednom apelovao na međunarodnu zajednicu da kao gest dobre volje premeste Olivera Ivanovića, također kandidata za gradonačelnika iz pritvorske jedinice u Prištini, u Kosovsku Mitrovicu. Vulin je naglasio da je zdravlje Olivera Ivanovića ozbiljno pogoršano i da bi bilo bolje da se nađe bliže svojoj porodici.
Izbori 2014.
Stranački štabovi nemaju pravo da zloupotrebljavaju zvanične baze podataka o ličnostima i da ih koriste kako bi lakše došli do birača, izjavio je poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić povodom pisanih poziva da se glasa za neku stranku koji sve češće građanima stižu na kućnu adresu. Birači su i na ranijim izborima dobijali takva pisma. Praktično, svako ima pravo bilo kome da pošalje pismo. Ali suštinsko pitanje jeste da li je neko zloupotrebio svoju javnu funkciju da preko zvanične baze podataka dođe do nečijeg imena, statusa i adrese. Ako jeste, to se može tretirati kao krivično delo, rekao je Šabić za novosti.
Birači s boravištem u inostranstvu imaju još 4 dana da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na parlamentarnim izborima 16. marta glasati u inostranstvu.
Izbori 2014. Izborna hronika.
O današnjim predizbornim aktivnostima stranaka Nataša Ćimović.
Stav DSS-a je, kaže potpredsjednik te partije Nenad Popović, da Srbija ne treba da se vezuje za Evropsku uniju.
Umjesto bezglave jurnjave ka Evropskoj uniji, naš izbor je politička neutralnost. I umjesto vlade koja odvaja Kosovo od Srbije, naš izbor je Kosovo je srce Srbije.
Lider SPS-a Ivica Dačić ocenio je da treba održati vanredne izbore i u Vojvodini, jer je očigledno da političko stanje koje sada postoji ne odgovara sastavu parlamenta pokrajine. Pojasnio je za Novi magazin i da izjavu o tome da treba misliti i o novim predsjedničkim izborima da u kontekstu provere legitimiteta i jasnih rokova za održavanje određenih izbora. Potpredsjednik SNS-a Zorana Mihajlović rekla je u Lajkovcu da aktualna vlada koja je bila koaliciona nije imala dovoljno kapaciteta i političkog konsenzusa oko važnih ekonomskih reformi.
Mi iz Srpske napredne stranke tražimo pun mandat od građana Srbije, tražimo njihovo poverenje i podršku da zajedno punom snagom učinimo promene u Srbiji mnogo brže i mnogo vidljivije nego što je to bilo za prethodnih 18 meseci.
Umesto da štedi na platama i penzijama, nova vlada mora da podstakne investicije, rekao lider URS-a Mlađan Dinkić prilikom posete fabrici koja proizvodi naslone za automobilska sedišta u Aleksincu.
Zahvaljujući podsticajima koje smo sprovodili, doveli smo Gramer u Aleksinac, zato vlada mora da prekine politiku stezanja kaiša i da pomogne da se ovakve fabrike sagrade i u drugim regionima, da bi mladi dobili posao, da bi mogli da rade, a ne da životare.
Demokratska stranka i Ujedinjeni sindikati Sloga potpisali su sporazume o saradnji na republičkom i gradskom nivou. Borba za zaštitu prava radnika i sprečavanje otpuštanja je osnova buduće saradnje, kaže lider DS-a Dragan Đilas.
Ne očekujemo u Srbiji da ćemo doći do plate od 2000 evra, jer nismo Nemačka, ali mislim da naši ljudi ne zaslužuju da rade plate za manje od 200 evra ili 200-250. To su stvari koje želimo da menjamo. Ideja nam je da pokrećemo niz ekonomskih mera koje predlažemo, koje treba pokrenuti privredu Srbije, omogući zapošljavanje, napravimo sistem u kome će radnici biti zaštićeni.
Neophodno je definisati okvire organizovane saradnje poljoprivrednika sa državom sa ciljem da se poveća zarada u najkraćem roku i ponovo angažovati više od 1500 agronoma savjetnika, izjavio je lider Zajedno za Srbiju Dušan Petrović. Ostali prioriteti su, kaže, navodnjavanje, podrška države izvoznicima hrane i čvrsta koordinacija između svih učesnika na tržištu. Slovačka stranka pozvala je poljoprivrednike da se priključe njenoj izbornoj listi jer je, kako kaže predsjednik partije Jan Paul, uvidela da na dosad predatim listama za republičke izbore ima malo poljoprivrednika, iako ih je u Srbiji više od 1.300.000.
Naša zajednica je malobrojna i mi nismo u situaciji sami da zaustavimo propadanje poljoprivrede i sela i da sami zaštitimo naše interese, ali probleme koje mi imamo, imaju i svi oni koji žive na selu i od poljoprivrede. Zbog toga pozivamo sve poljoprivrednike i žitelje sela da zajedno ostvarimo cilj, a to je spas sela, spas malog i srednjeg poljoprivrednog proizvođača.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović ocenio je u Novom Bečeju da problem bezbednosti na ulicama neće rešiti ekipe policije koje vrh MUP-a šalje iz jednog kraja zemlje u drugi. On je rekao i da rukovodstvo policije treba da biraju same opštine i gradovi.
Izbori 2014.
Kako RTS saznaje, završeno je poligrafsko testiranje lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme u upravi kriminalističke policije.
On je testiran na okolnosti ubistva novinara Milana Pantića. Kako saznajemo, poligraf je pokazao da Marković nije imao ni direktna ni indirektna saznanja o tom ubistvu, što znači da se ne može dovesti u vezu sa tim zločinom. Marković je ispitan na lični zahtev. Podsećamo, novinar Milan Pantić ubijen je pre 13 godina.
Roditelji mladih koji su poginuli u požaru u diskoteci Kontrastu u Novom Sadu protestovali su ispred Novosadskog suda, nezadovoljni odugovlačenjem suđenja, izricanjem manjih kazni i poništavanjem presuda za teška krivična dela. Protestu su se pridružili i porodice ubijenih novosađanki Marije Cimbali i Vladislave Červenko, a među 50-ak okupljenih bili su i građani Beograda, Zrenjanina i drugih delova Vojvodine, nezadovoljni stanjem u pravosuđu. Slušate Novosti dana.
Dan Kriminalističko-policijske akademije obeležen je u Beogradu promocijom 60 diplomiranih studenata, a najboljima među njima premijer i ministar unutrašnjih poslova u ostavci Ivica Dačić uručio je priznanja. Poželeo je studentima da u budućem radu stečeno znanje primenjuju časno, dostojno, ali i da ga neprestano nadograđuju. Na svečanosti su uručene i zlatne značke za doprinos policijskom obrazovanju. načelniku sektora MUP-a za analitiku telekomunikacione i informacione tehnologije, Slobodanu Nedeljkoviću i švedskom ambasadoru u Beogradu, Kristeru Aspu.
Vlada Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta obezbedili su stipendije za 1200 najboljih studenata osnovnih i master studija. Na svečanoj dodali stipendija za 85 studenata sa najboljim prosekom bili su i predstavnici domaćih kompanija. Akademci su sa njima razgovarali o šansama za posao. Tamo je bio i Čadomir Savković.
Student četvrte godine fizičkog fakulteta u Beogradu, Aleksandra Dimić, planira da se usavršava u inostranstvu.
Nadam se da ću uspeti to znanje koje budem stekla da donesem ovde u zemlju i da nauka napravi neki veći pomak. U mojoj struci najviše me zanimaju primena fizike i laserske tehnologije u medicini.
Budući istoričar Benjamin Hekić uglavnom se bavi istorijom srednjeg veka.
Prvashodno opštom istorijom srednjeg veka, nešto manje nacionalnom. Nešto što svi mi očekujemo je to da nastavimo da radimo u struci i da se bavimo naučnim istraživanjem pre svega, postoji mogućnost rada u prosveti i iskreno bih želeo da ostanem ovdje.
Svetislav Mijatović trenutno pohađa master studije fizike i ekonomije.
Doktorske studije će vratno biti na fizici, sad to bi bila nekako možda kombinacija rada ovde i u inostranstvu. I uz to se nekako bi išla ekonomija. Ekonomistima trebaju prirodnjaci koji mogu da bacaju neke modele prirodnih nauka u ekonomske modele. Možda je to neka ono budućnost na koju ciljam i koju gledam.
Snežana Lakićević iz Naftne industrije Srbije kaže da je ta kompanija spremna da ulaže pre svega u prirodne i tehničke nauke.
Mi podržavamo takmičenje iz matematike, takmičenje iz fizike, takmičenje iz hemije, ali i velike investicije na fakultetima i univerzitetima u Beogradu i Novom Sadu i Nišu.
Iznos stipendija koje se dodeljuju preko Fonda za mlade talente je 30.000 dinara.
Kultura. Književnu nagradu Meša Selimović, koji dodeljuju večernje novosti, prvi put od kada je nagrada ustanovljena ravnopravno dele dvojica dobitnika, pesnik i prozaista, Ivan Negrišorec i Slobodan Vladušić. Detaljnije je Ljupka Kovačević.
Treći put se događa da dva književna dela ravnopravno dele priznanje, rekao je utemeljivač ove nagrade, novinar večernjih novosti Dragan Bogutović. Međutim, prvi put je dele pesnik Ivan Negrišorac sa zbirkom Kamena čtenija i prozaista Slobodan Vladušić sa romanom Mi izbrisani. Ivan Negrišorac se osjeća, rekao je, kao da pred velikim piscem mora da položi račun. I dodao.
Ja koji nikada nisam ni pokušao, kamoli uspeo da izgledam kao uobražen čovek, uvek sam voleo da razgovaram upravo sa takvim ljudima koji uspravno hodaju, uspravno misle i uspravno govore. Takav je bio Meša Selimović, takav sam nastojao da i ja budem. O tome da li sam u tim naporima bar malo uspeo, reći će mi upravo on, Meša. Reći će u nekom trenutku našeg nečujnog dijaloga, onda kad on bude zaključio da sam zaslužio da čujem pravu reč.
Za Slobodana Vladušića nagrada je znak da je uspeo da iskoristi reverzibilnost književnosti.
Svojim romanom pokušao sam da iskoristim reverzibilnu mogućnost književnosti, da jedan prikriveni kolektivni bol učinim ličnim, kako bi taj bol ponovo mogao postati vidljiv u kolektivu. Ova nagrada je znak da sam možda u tome i uspeo.
Nagrada Meša Selimović se dodeljuje od 1988. godine, a sastoji se od novčanog iznosa i reljefa sa likom Meše Selimovića. Laureatima će biti uručena 5. marta u Narodnom pozorištu.
Večeras, četvrti put u Srbiji, Deep Purple. Jedna od najvećih svetskih rock grupa Deep Purple nastupa večeras u Beogradskoj Combank Areni u okviru turneje na kojoj promoviše 19. album Now What. Ovo će biti četvrti beogradski koncert britanskog hard rock benda. Prvi put su u Hali Pionir nastupili 75. a potom 2003. i 2006. Pored pesama s najnovijeg albuma, Deep Purple će večeras svirati stare hitove iz svoje gotovo pola veka duge karijere. Band će nastupiti u dugogodišnjoj standardnoj postavi u kojoj su pored Gilana i njegovih prijatelja iz perioda osnivanja Deep Purple, bubnjara Jana Pace i basiste Rogera Glovera, još i gitarista Steve Morse i klavijaturista Don Airey. A u nastavku vesti iz sporta.
Naša skijašica Nevena Ignjatović na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju zauzela je 28. mesto u veleslalomu. Jelena Janković uspešno je startovala na VTA turniru u Dubaju. pošto je u prvom kolu bila bolja od ukrajinske tenisirke Marine Zanevske sa 2-0, po setovima 6-4, 6-3. Na turniru u Dubaju učestvuje i Ana Ivanović, koja se u prvom kolu sastaje sa Nemicom Angelikom Kerber. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo turnira u Rio de Janeiro, pošto mu je Italijan Filippo Volandri zbog povrede predao meč u trećem setu. Protivnik srpskom teniseru u narednoj rundi biće pobednik duela u kojem se sastaju Španci Tomiro Bredo i Pablo Busta.
Pre vremenske prognoze o poplavama u regionu, Hrvatska se naime priprema za vrh drugog poplavnog talasa koji stiže iz Slovenije. Poplave prete opštini Jasenovac, ali i kućama u Velikoj Gorici. Sve službe su na terenu, građanima u odbrani od poplava pomaže vojska. Vodeni talas se Savom spušta prema Jasenovcu, gde će se, kako se očekuje, sudariti sa Unom, pa bi deo kuće na tom području mogao biti evakuisan. A visok vodostaj reka u susedstvu ne preti Srbiji, kaže načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić.
Nikakva opasnost Srbiji ne preti od ovog talasa iz Hrvatske, čak po rečima hidrološke službe Republičkog hidrometeorološkog zavoda neće dostići ni redovna odbrana od poplava u svim ovim predelima koje od Sremske Mitrovice, znači gde se i prati vodostaj. Čak i najava novog vodenog talasa koji Slovenije stiže u Hrvatsku usled utapanja snega neće u Srbiji po rečima hidrologa napraviti bilo kakav problem.
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest. Eko.
U ovom trenutku u Nišu 17 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 13, 11 u Novom Sadu i neočekivano na Kopaoniku, a u Somboru 10, vreme sutra.
Sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, ujutru u Banatu povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna 23 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Slavica Obradović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić. Ne menjajte frekvencije, sledi Sportski žurnal.